na marahil ang pinakamahirap na kalaban ng kahit sino pa mang tao. Ang mga taong matipuno at malakas, kapag kinalaban ng kaniyang konsensya dahil sa kasalanang nagawa, ay lumalambot at sumusuko. Minsan nga, kapag hindi ito makayanan ng taong na konsensya, ay masisiraan siya ng bait o di kaya ay nagpapakamatay. Nagsisihan ang mga kapatid ni Jose nang sila ay kinalaban ng kanilang konsensya. Ang hindi magandang pagtrato sa kanila sa Ehipto ay nagpaalala sa kanilang kalupitan kay Jose. Sa oras pong ito ay matutunghayan natin ang bigat na dulot ng konsensya sa puso ng mga kapatid ni Jose. Ating tunghayan kung paano sila hinarap ng nakalipas na kasalanan. Ang mensaheng ito ay ating matatagpuan sa 42 kabanata ng Henesis, talatang 15 hanggang 43 kabanata, talatang 15. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Buhay ko ay anong panglaw, dusay aking kaulayaw, nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko.
Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Coordinator, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@pwr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayon ding numero bilang 0929-820-7610. Iyan po ang numero bilang 0929-820-7610. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko ligaya'y nasa iyo, ikaw ang siyang kailangan ko. Ang buhay ko, ikaw ang siyang liwanag ko, ikaw ang siyang ligaya ko, ikaw ang siyang kailangan ko.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakalipas na pag-aaral, natapos ang ating paglalakbay sa buhay ni Jacob at ng kanyang pamilya sa talatang 15, kabanatang 42. Nakita natin ang sunod-sunod na kaguluhang kanilang naranasan. Subalit, kahit na sila ay tumaan sa mga kaguluhang ito, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Malinaw na nasubaybayan pa rin natin kung papaano ginamit ng Diyos ang hindi magandang kalagayan na ito upang mailapit niya sila sa kaganapan ng kanyang mabuting plano para sa kanila. Ipagpatuloy po natin ang mga kaganapan sa Kabanatang 43. Ganito ang mababasa natin sa talata 16. Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng paraon, hindi kayo makaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong kapatid. Hala, umuwi ang isa sa inyo at kunin siya." Sa okasyon na ito, isang bagay ang kaagad nating mapapansin sa pagitan ni Jose at ng mga kapatid. Bagay na mayroon si Jose at wala sila. Ang karunungan na galing sa Diyos. Kung kaya't sa tuwi na ay nagagawa ni Jose na paglakip-lakipin ang mga bagay para sa kaayusan at katuparan ng kanyang mga balakin. Hindi lamang talino ang mayroon si Jose, siya ay may angkin na karunungan din na galing sa Diyos. Tama lang ang sinabi ng Biblia sa Kawikaan na ganito, "Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng kanyang unawa." Tunay na alam ni Jose ang patutunguhan ng kanyang mga balakin dahil ang angking karunungan niya ay sa Diyos galing. Alam niya na sa pamamagitan ng kaparaanang ito, muli niyang makikita ng mukha sa mukha ang kanyang kapatid. Sa kabilang dako, hindi lang ang pangsariling interes ni Jose ang kanyang iniisip, maging ang kalagayan ng kanyang pamilya, kung kaya't muli siyang gumawa ng kaparaanan upang madalha ng pagkain ang kanyang ama at mga kapatid. Ganito po ang nangyari. 3 araw niyang ikinulong ang mga kapatid. Pagsapit ng 3rd araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayoy, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang inyong kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi na maitago pa ang tunay na malasakit ni Jose sa kanyang pamilya. Ako ay naniniwala na kung bakit pinauwi na ni Jose ang ibang mga kapatid, hindi lamang para subukan, bagkos upang makabalik sila sa Kanaan, upang kahit papaano ay makakain ang kanyang ama at kapatid na si Benjamin. Sa kabilang banda naman, ang kaparaanang ito ay nagdulot ng labis na kapighatian sa mga kapatid ni Jose at nagsimulang magsisihan na tila pakiramdam nila sila ay pinalurusahan ng Diyos sa kanilang pagkakasalang nagawa sa kapatid nilang si Jose na ngayon ay nasa harapan nila. Ang sabi ng bawat isa ay ganito, "Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Totoo lang na kung ano ang iyong itinanim ay siya mo ring aanihin." Nagtanim sila ng pagmamalupit. Ngayon, sila naman ang nakararanas nito. Marapat lamang na maranasan nila ang ganitong damdamin. Dahil ito ang magbibigay daan upang matanggap nila ang kanilang pagkakamali at upang sila ay matutong magpakumbaba at sa huli ay magkaroon ng katuparan sa kanila ang sinabi ng Biblia na ang kahapisan na buhat sa Diyos ay nagdudulot ng tunay na pagsisisi. Habang sila ay nag-uusap at binabalikan ang nakaraan nilang kamalian, wala naman silang kamalay-malay na ang kapatid na nilang si Jose ang nasa kanilang harapan. Habang nakikinig naman si Jose sa kanila, ay hindi naman ito na pigilang mapaiyak dahil sa narinig niya sa kanyang mga kapatid. Kaya siya ay panandaliang tumungo sa silid upang doon umiyak at muling lumabas at nakiharap sa kanila. Pagkatapos nga nito, inutusan na ni Jose ang kanyang mga alipin na punuin ng mais ang mga sisidlan ng kanyang mga kapatid at palihim din niyang ipinalagay sa sisidlan ang mga salapi na ibinayad ng kanyang mga kapatid. Nang matapos na ang gawaing ito, sama-sama na silang lumisan pabalik ng Kanaan. Sa kanilang paglalakbay pauwi ng Kanaan, inabutan sila ng hating gabi sa daan, kung kaya't nagpasya silang magpahinga na muna. Habang sila ay nagpapahinga, naisipan ng isa sa kanila na buksan ang dala niyang sako na naglalaman ng trigo upang pakainin ang kanyang asno. Laking gulat niya nang mabuksan ang sako, naroon ang salaping ibinayad niya. Ibig sabihin ay ibinalik sa kanya ang salaping ito. Nang malaman ng lahat, sila'y nagtaka at nagtanong ng ganito, "Ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos?" Pagsapit nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang pangyayari. Sinabi rin nila na gusto ng gobernador na isama ang kanilang bunsong kapatid na lalaki bilang katibayan na sila nga ay mabubuting tao. Nang marinig ito ni Jacob, ganito ang kanyang sinabi, "Iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala na rin si Simeon. Ngayon, gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin." Bakit kaya niya naitanong ang bagay na ito? Nang maranasan ng mag-aama ang problemang ito, pagkatakot ang kanilang naramdaman at pag-iisip na ito ay kaparusahan ng Diyos sa kanila. Kung minsan, marami sa atin ang katulad ni Jacob at ng kanyang mga anak na lalaki. Mas madali nating binibigyan ng hindi magandang kahulugan ang bawat nangyayari sa ating buhay sa araw-araw. Mas hinahanapan natin ang kasagutan kung papaano at bakit nangyari ang mga bagay-bagay na ito. Sa halip na sikapin nating saliksikin ang tunay na layunin ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaibigan, lagi mo sanang isaalang-alang na anuman ang nangyayari sa iyong buhay sa araw-araw, ito man ay mabuti o masama, laging may layunin ng Diyos sa mga ito. Ang isang layunin niya sa mga bagay na nangyayari sa iyo ay ang sinasabi ng Roma 8:28, ang lahat ng mga bagay-bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Oo, pinaglalakip-lakip nga niya ang lahat ng mga pangyayari, maganda man o hindi. Ginagawa niya ito para sa iyong ikabubuti. Upang pagdating ng tamang panahon, maisip mo na kung bakit hinayaan ng Diyos na malasap mo ang bunga ng iyong sariling pagkakamali, ay hindi dahil gusto kanyang parusahan at makitang naghihirap. Hindi. Sa halip, nais kanyang ituwid dahil mahal kanya. Mas gusto niyang lumakad ka sa mas matuwid na landasin na inihanda niya sa iyo at upang mas lalo mong makita kung gaano kabuti ang Diyos sa sinumang nagmamahal sa kanya. Katulad nga ng sinasabi ni Haring David sa mga awit 23, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasay, doon ako inaakay. Kahit ang daanang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang." Tunay na ang kabutihang ito ay hindi kaagad natanaw ng mag-aama. Hindi man lamang nila naramdaman na may inihahandang mabuting bagay ang Diyos sa kanilang kinabukasan. At bakit? Dahil sa halip na magtiwala sila sa Diyos sa kaguluhan na nangyayaring ito sa kanila, mas tiningnan nila ang kalugihan sa mga pangyayari. Kung kaya't nawalan sila ng pagkakataon na maupo at sadiksikin ang tunay na layunin ng Diyos sa pangyayaring ito sa kanilang buhay kahit saglit man lang. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo na kung lagi mong titignan sa negatibong pananaw ang anumang kaguluhan na kinalalagyan mo ngayon, isang bagay ang tiyak na hindi mo na mabibigyan pansin. Ano iyon? Ang bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na saliksikin ang tunay at mabuting layunin ng Diyos sa kaguluhan na ito na iyong kinalalagyan. Nagpatuloy nga ang taggutom sa buong lupain ng Kanaan. Dahil dito, mabilis din na naubos ang mga mais na binigay ni Jose sa kanyang mga kapatid. Kaya, muling inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak na bumalik ng Ehipto upang muling bumili ng kanilang makakain. Ganito ang kanilang naging pag-uusap sa talata 1 hanggang talata 5. Nang maubos na ng sambahayan ni Jacob ang pagkaing binili nila sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo ng pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Juda sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Kung pasasamahin ninyo siya, muli po kaming babalik sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Kung hindi po ninyo paihintulutan, hindi po kami makapupunta roon." Ang gobernador na tinutukoy ni Juda ay walang iba kundi ang kanilang kapatid na si Jose. Pagkarinig naman ni Jacob sa bagay na ito, buong kabigatan ng loob niyang sinabi ang ganito sa talata 6. "Bakit ba naman sinabi pa ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Bakit kaya nasabi ni Jacob ang bagay na ito? Sa aking palagay, marahil siya ay hindi pa rin nakakalagpas sa trauma ng pagkawala o pagkamatay ni Jose. Dahil ito ang pinalabas na pangyayari ng kanyang ibang mga anak na lalaki. Ngayon, narito muli ang kanyang mga anak. Hinihingi sa kanyang pangangalaga si Benjamin bilang kapalit ng kanilang makakain. Kawawang Jacob, sa buong buhay niya, wala man lang naidulot na kaligayahan sa kanya ang mga anak na lalaki. Bagkus, pawang sama ng loob ang ibinigay at ipinaranas ng mga ito sa kanya. Pagkatapos nga na magsabi ng kanyang bigat ng kalooban si Jacob, namagitan at nangatwiran naman si Juda sa kanyang ama. Ganito ang sabi niya sa talatang 8 hanggang talata 10. "Kaya sinabi ni Juda kay Israel, 'Ama, mamamatay tayo ng gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami, iginagarantya ko ang aking buhay. Ako po ang bahala sa kanya. Kung di ko siya maibalik ng walang kapansanan, ako ang buntungan ninyo ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay dalawang balik na ang nagawa ngayon.' Sa pagkakataong ito, wala nang nagawa si Jacob kundi ang sumang-ayon sa mungkahi ng kanyang mga anak. Tanging tagubili na lamang sa mga anak na babalik sa Ehipto ang kanyang nasabi. Binili na niya ang mga ito na magdala ng handog sa gobernador. Narito ang kanilang mga dalahin: kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendro. Maging ang salapi na kanilang dala ay kanilang dinoble. Dahil ibinili ni Jacob na isauli ang unang salapi na natagpuan nila sa kani-kanilang sisidlan. Lahat ng mga ito ay binao nila papuntang Ehipto para maging handog sa gobernador. Pagdating nila sa Ehipto, dali-daling inialay ng magkakapatid kay Jose ang kanilang mga dalang handog, ang salaping natagpuan sa kanilang sisidlan at ang salaping pambayad nila sa panibagong pagkain na bibilhin. kanila ring iniharap si Benjamin kay Jose. Nais kong sabihin na nagsisimula ng pagsasamahin ng Diyos ang bawat bahagi ng kanyang plano sa buhay ng pamilya ni Jacob. Isang plano na kailanman ay hindi maaaring hadlangan ng kahirapan, pag-uusig, at paging ng kagutuman na kanilang naranasan sa panahong iyon. Kaibigan, tandaan mo, saan man tumungo ang tinatahak ng iyong buhay sa ngayon, anumang kahirapan at krisis ang iyong maranasan, may isang bagay pa rin na mananatili sa iyong buhay. Ang bagay na iyon ay walang iba, kundi ang plano ng Diyos. Maaring sa araw-araw ay naranasan mo na parabang unti-unting napipiraso ang iyong buhay dahil sa kaguluhan na kinalalagyan mo ngayon. Tila ba wala ka ng kakayahan na pagsamasamahin ang mga ito at muling isaayos ayon sa kanilang bahagi. Nais kong sabihin na hindi ka dapat manlumo at mawala ng pag-asa dahil sa panahon na wala kang kakayahan na ayusin at pagsamasamahin ang nagkapira-piraso mong buhay, nariyan ang kamay ng Diyos. Lagi siyang may kakayahan na pagsamasamahin muli ang bawat piraso ng iyong buhay upang ito'y kanyang muling isaayos ayon na rin sa kanyang kagustuhan. Ang ating Diyos ay isa ring patero o isang manlililo at tayo naman ay katulad ng isang putik na sa sandaling ang putik na ito'y mapasakamay ng manlililo, kanya itong lililukin ayon sa nais niyang hugis at pagkakagawa. Sa panahon na tayo ay nililok ng Diyos sa kanyang mga kamay, totoo na makararanas tayo ng sakit at kahirapan. Dahil nais ng Diyos na ang maging resulta ng kanyang obra maestra ay isang ganap at kahanga-hanga sa panangin ng iba. Katulad natin na isang putik sa kamay ng Diyos, unti-unti niya itong hinuhulma at inaalis ang anumang hindi bahagi ng ating bagong pagkatao. Iyan ang ating Diyos, isang Diyos na may kakayahang gawing ganap at kaaya-aya ang anumang sinimulan niyang mabuting gawain sa buhay mo. Tandaan mo sana ang sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 1, talata 6, na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyong buhay ay siya ring Diyos na magpapatupad nito hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.
si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kasaysayan na aming nasumpungan sa oras na ito. Salamat dahil ikaw ang may tangan ng aming buhay. At kahit na ano ang mangyari na masalimuot sa aming mga buhay, ang kalooban mo pa rin ang nasusunod. Tulungan mo po kaming palaging magtiwala sa iyo at sa tuwin ay sundin ang iyong kalooban sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok. Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan.
Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Coordinator, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@pwr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayunding numero bilang 0929-820-7610. Iyan po ang numero bilang 0929-820-7610. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
Pagbabagong lubusan, kung minsan ang puso ay parang bato, hindi marunong unawa at laging gulong-gulo.
Kaibigan, puso may buksan, pati na ang isipan, at tanggapin mo siya.
TWR360.com, your online source 24 hours a day, 7 days a week, with inspirational Bible-based content, bringing God's Word from teachers and pastors in audio, video, and text to your smartphone, computer, and tablet. TWR360.com brings the Bible message directly to you, free. Visit us today at twr360.com/global. That's twr360.com/global.